det kjedelig og dødt. Men vi vil inspirere. Kan høres ut som en litt sånn selvgod slagordgreie for en menighet som har veldig høye tanker om seg selv. Men altså, de stikkordene her, de jo egentlig bare overskrifter i det som menighetens visjon eller målplan. Så står det litt mer. Vi vil være en menighet som bygger på Guds ord, der forkynnelse, gudstjenesteformer og aktiviteter med på å inspirere mennesker til å følge Jesus. Det det som visjonen om å inspirere. Det litt mer en sånn følelse av feel good og litt energi i hverdagen som vi kan ta med herfra. Alt som skjer i kirka her skal ha det som mål. Å inspirere mennesker til å følge Jesus. Og den inspirasjonen, den skal ikke komme fra forkynnere eller fra musikere. Det ikke det som kilden. Inspirasjon. Sånn helt bokstavelig talt, så betyr ordet at noe blir blåst inn. I medisin så det jo rett og slett inspirasjon, det det å puste inn. Å bli inspirert, det å puste inn noe som gir deg liv og retning. Og dette noe, det mener vi har med Guds ord å gjøre. Som en luthersk menighet, så tenker vi at den hellige ånd må hjelpe oss til å se Jesus, og tro på han og følge han. Og at den hellige ånd nettopp bruker Guds ord for å klare å nå oss. Så vår oppgave som menighet, det egentlig å slippe den inspirasjonen til. Og la oss inspirere av Guds ord. Det kan kanskje høre litt sånn tørt og teoretisk og nesten kjedelig ut, som en sånn skoleoppgave med pugging. Men det jo ikke det. Jesus kaller oss til å være disipler. Et litt ubrukelig ord. Men la oss bruke lærling da. Det litt mer praktisk. Vi lærlinger med praksisplass. Oppgaven vår å leve med Jesus. Og finne ut hva han sier, hva han gjør. Og så prøve å gjøre det samme. Hva betyr det i praksis? Hva driver en disippel med? En disippel en som hjelper syke og ensomme, fattige og hjemløse? Det kanskje en som kjemper for at vi skal ta vare på skaperverket? Det en som opptatt av å fortelle andre om Jesus? Det en som virkelig har forstått hvor viktig bønn eller lovprisning? Det en som prøver å tjene medmennesker gjennom jobben sin, gjennom speiderarbeid eller idrettslaget? Det en som tar ansvar for familien sin? Det en som driver med frivillig menighetsarbeid? Det jo egentlig alt det her. Og mye mer. Men det jo ikke sånn at hver enkelt av oss kan gjøre like mye av det her hele tiden. Det vil jo ikke nytte. Vi skapt forskjellige. Vi har forskjellig utrustning, forskjellige evner. Og jeg tror også det sånn at når vi prøver å se på Jesus og følge han, så ser vi litt forskjellige sider av hvem Jesus Det derfor jeg synes det så fint å kunne si at det å være disipler, det et gruppearbeid. Når vi skal inspirere mennesker til å følge Jesus, så inspirerer vi egentlig til en gruppeoppgave. Og ikke en sånn som vi hadde på skolen, der det var en eller to som gjorde jobben, og resten satt passiv og så på og håpet det beste. Nei, et gruppearbeid der vi nettopp utnytter at vi forskjellige. At vi sammen har et større og rikere bilde av hvem Jesus og at vi på den måten både kan utfylle hverandre, men også inspirere hverandre til å gjøre nye ting. Jeg ofte ute i båt. Når jeg skal fortøye båten min inn mot en holme, så tenker jeg at jeg i hvert fall skal ha 3 fortøyningspunkter. Skulle kanskje tro det holdt med 2? Nei, det gjør ikke det. En må fortøye sånn at båten kan være i bevegelse. Vannet går opp og ned, ikke sant? Høyvann, lavvann, det er bølger, det er vind. Når vi skal inspirere mennesker til å følge Jesus som menighet, så tenker jeg også at vi må ha i hvert fall 3 ting som vi skal inspirere til. 3 fortøyningspunkter for disippellivet, sånn at det tåler møte med livet som ofte er i bevegelse og som noen ganger har stormer. Det første fortøyningspunktet, tenker jeg da, det handler om en kamp. Det å ha en retning for livet. Jeg sa at havet sjelden står stille. Det gjør jo ikke livet heller. Men hvis vi bare slipper taket, hvis vi bare lar oss drive med der livet fører oss, hvor havner den da? Kommer den nærmere Gud? Eller lenger bort fra Gud? Jeg har møtt mennesker som bare plutselig har kommet til Jesus. Altså, livet har bare ført dem dit. Men jeg har nok mye oftere truffet mennesker som litt sakte og umerkelig har drevet bort fra Gud. Ikke fordi det egentlig var et valg, men fordi det bare blei sånn. Etter hvert så ble troen en mindre og mindre og mindre del av livet, og til slutt ble den helt borte. Jeg tror ikke at det behøver å være synd eller tvil som fører oss bort fra Gud. Jeg tror faktisk det kan være mange gode ting, fine ting, viktige ting. Men at vi ikke klarer å prioritere, at vi ikke klarer å ha en retning. Paulus skriver i brevet til korinterne, som vi allerede har hørt her. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene, de må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, men vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Hvis det å følge Jesus er en av mange viktige ting, vil det ikke da fort bli et overskuddsprosjekt? Noe jeg tar tak i når jeg har spesielt mye tid og overskudd? Eller et kriseprosjekt? Noe jeg må ta tak i når livet blir for vanskelig? Men Jesus snur det helt på hodet. Han sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi må jo bare innrømme det. Mange vil synes at det er en helt idiotisk prioritering. Men hvis vi virkelig tror at Jesus er veien, sannheten og livet, så er det livets viktigste kamp å følge ham. Og det skal vi inspirere hverandre til i menigheten her. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det andre fortøyningspunktet for disippellivet handler for meg om aksept. Å akseptere at vi bare er mennesker. For hva med de som ikke orker å kjempe? Hva med de som ikke får til å kjempe? Er det sånn at disippellivet egentlig bare er for de som er sterke, enten i troen eller ressurssterke? Nei, som menighet må vi også inspirere til aksept av at vi bare er mennesker. For meg handler det først kanskje om å akseptere dom. Det vi har felles er jo at vi mislykkes. Vi er skapt i Guds bilde, og vi kan gjøre mye fantastisk fint og flott, men samtidig ødelegger vi skaperverket. Vi ødelegger hverandres liv. Vi ødelegger vårt eget liv. Vi ødelegger forholdet til Gud. Når Gud dømmer oss alle sammen, så er det en rettferdig dom. En del av det å være menneske er å være under Guds dom og akseptere den. Men samtidig tror jeg det handler om å akseptere seg selv. Hvis du sitter her og kjenner at du trenger Guds nåde og tilgivelse, så tror jeg det kan være Den hellige ånd som minner deg om det og overbeviser deg om det. Hvis du kjenner at det er en konkret synd i ditt liv, noe du gjør som du må ta et oppgjør med, så kan det være Den hellige ånd som minner deg om det og også vil hjelpe deg i å kjempe mot det. Men hvis du sitter her og kjenner at du er ubrukelig og verdiløs, så kommer ikke det fra Gud på noen som helst slags måte. Paulus skriver også det her til korinterne. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelig mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Vi skal inspirere til kamp. Jeg tenker ikke at vi skal senke idealene ned på et så lavt nivå at vi kan leve med dem og klare alt sammen. Men vi skal inspirere til å gjøre noe som vi sang i sangen rett før prekenen. Ta imot deg selv med nåde. Ta imot deg selv med nåde på en ukjent vei. Gud vet at du bare er et menneske. Gud har skapt deg til å være et menneske, og han elsker deg som et menneske. Jeg tror også det handler om å akseptere hverandre. Mange av oss har en stor eller liten tante Sofie i magen, hun fra Kardemommeby, som sang at «Hvis alle andre var som meg, så ville alt bli bra». Tenk hvor flott menighet vi hadde hatt hvis bare de andre hadde vært litt mer åndelig modne eller litt mer engasjert. Tenk hvor bra det hadde vært da. Vi er så forskjellige. Vi har så forskjellige erfaringer som former oss på godt og på vondt. Vi har forskjellige følelser. Vi opplever troen helt forskjellig. Vi har sett forskjellige sider av Jesus. Vi brenner for forskjellige ting. Jesus sier at vi skal elske hverandre. Og gjennom det at vi elsker hverandre, så skal andre kunne se hvem Jesus er. Jeg tror kanskje vi må begynne med å akseptere hverandre. Det tredje fortøyningspunktet, det handler om å hvile. Og ikke en hvilken som helst hvile, men å hvile i det å være elsket. Jeg tenker at det å stå i en kamp og ha en retning for livet, det kan gi mening. Det å akseptere å være et menneske kan gi mye trøst. Men å hvile i å være elsket akkurat som vi er, det er selve evangeliet. Det er ufortjent nåde. I den lille Bibel, som vi kaller det, fordi at det rommer på en måte hele evangeliet, Johannes 3,16, så sier Jesus først noe om hva Gud vil gjøre. Han vil frelse oss. Det står noe om hvordan det skal gjøres. Jo, det var å sende Jesus. Men ikke minst så står det noe om hvorfor. Det har med Guds uendelige kjærlighet å gjøre. Hvis du prøver alt du kan å være en disippel og følge Jesus for å bli frelst, så tror jeg rett og slett ikke du vil finne ham. For frelse er en gave som bare kan tas imot. Og som menighet så skal vi inspirere til å hvile i det. Gjennom forkynnelse, sanger, minne hverandre på Guds løfter, minne hverandre på Guds uendelige, ubetinga kjærlighet. Og når vi syns at det er litt vanskelig å tro, vanskelig å gripe og holde fast i, så har vi som menighet også fått noen fantastiske gaver som gjør det enda mer konkret. Dåpen. Som regel er det jo bare et knøttlite barn, en baby. Nattvern. Som gjør det så tydelig at det her er bare noe vi skal ta imot. Jesu kropp, gitt for deg. Jesu blod, utøst for deg. Vi vil inspirere til å følge Jesus. Det er ikke først og fremst i kirka at vi følger Jesus. Det er jo i hverdag, i familie, jobb, nabolag, idrettslag kanskje. Menighetsfellesskapet skal inspirere. Skal la oss få puste inn noe av det som gjør disippellivet mulig. Gjennom Guds ord, gjennom fellesskap, gjennom sakramenter, så skal vi få perspektiv og støtte og kraft til å leve disippellivet. Og så har vi ikke en trosdetektor inne ved inngangsdøra der, som piper hvis noen skulle komme inn her med for lite tro. Altså tvert imot. Det er jo det som er poenget med å ha en menighet. At her skal vi komme og få hjelp. Og hjelpe hverandre til å være disipler. Vi vil inspirere til å følge Jesus. Alt vi gjør, alt som skjer i kirka her, har det som mål. Det er en gruppeoppgave. Vi trenger hverandre fordi vi er forskjellige. Vi skal både utfylle hverandre og inspirere hverandre. Det handler om kamp. Det handler om aksept. Det handler om hvile. Men jeg tror det både må begynne og slutte med hvile. Det å være elsket. Johannes sier at vi elsker fordi Jesus elsket oss først. Det er alltid den rekkefølgen. Vi elsker fordi Jesus elsket oss først. Det er først når vi kan se og kjenne og ta imot hans kjærlighet, at vi også vil følge ham. At vi også vil stå i en kamp for å være hans disippel og gjøre vårt lille for å være med og forandre verden sammen med han. Derfor så blir jeg heller aldri lei av den bønnen her, og ofte be den på slutten av en preken. Paulus, bønn for menigheten i Efesos, men i dag en bønn for oss og Fredrikstad Frikirke. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.